në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet veçojmë. Mikronezia u bë shteti 53 që njohu pavarësinë e Kosovës. Shtetet e Bashkuara kryen një testim të suksesshëm të mburojes antiraketore. Ligjvënësit amerikan janë afër marrëveshjes për të dhënë miliarda dollar për industrinë e automjeteve. Rreth 2 milion musliman nga mbar bota pritet të marrin pjesë në haxhin e Sivjem. Në pjesën tematike trajtojmë vendosjen e policëve evropian në Kosovë, gjendjen e pensionistëve kosovar dhe raportet Shkup-Athinë, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Prishtinë, Federata e Shteteve të Mikronezisë, vendu i dhesash në Oqeanin Paqësor, njohu pavarësinë e Kosovës, njoftoi Ministria e Jashtme në Prishtinë. Ambasadori i Mikronezisë në Kombet e Bashkuara, Jem Lipue, e ka njoftuar Ministrin e Jashtëm të Kosovës, Skënder Hyseni, se Mikronezia e ka njohur Republikën e Kosovës si shtet të pavarur dhe sovran, thuhet në komunikat. Deri tash 53 vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian, e kanë njohur Kosovën. Washington, Shtetet e Bashkuara kryen një test të suksesshëm të mburojes antiraketore kundër raketave balistike me rrezet e gjatë veprimi. Departamenti i Mbrojtjes tha se raketa e lëshuar nga Alaska u godit 200 kilometra mbi Oqeanin Paqësor nga një interceptor i lëshuar nga një bazë ajrore në Kaliforni. Kreu i Agjencisë së Mbrojtjes Raketore, Generali Patrick O'Reilly, e quajti testin më të mallin dhe më kompleksin të këtij lloji që kanë kryer Shtetet e Bashkuara. Mumbai, policia indis ka arrestuar dy vetë që dyshohet se kanë furnizuar me karta celulari personat e armatosur në sulmet në Mumbai. Një zyrtar i policisë në Kalkuta tha se njëri nga të arrestuarit është nga pjesa indiane e Kashmirit. New Delhi akuzon militantët islamist nga Pakistani për sulmet të cilat lanë mbi 170 të vdekur. Otavë, tre ushtarë të Kanadas janë vrarë kur automjeti i tyre u godit nga një bombe vendosur pranë rrugës në provincën Kandahar të Afganistanit, duke e quar në 100 numrin e ushtarëve kanadez të vrarë në këtë vend, që kur Kanada i dërgoi trupat e saj 7 vjet më parë. Misioni Kanadas pritet të përfundojë në vitin 2011. Peshawar, ka arritur në të pak të 27 bilanci të vdekurve nga një shpërthim në Peshawar. Shpërthimi automjetit bombë ndodhi të premten pas dite në tregun e këti qyteti pakistanezi cili ndodhet afër kufirit me Afganistanin. Njoftohet se gjithashtu 10 persona janë plagosur. Qyteti Panamas, një luftanie ruse ka hyrë në kanalin e Panamas e cila lidh oqeanin pajësor me atë Atlantik për të parën herë që nga lufta e dytë botërore. Destroyeri rus Admiral Chabanenko mbriti në kanal të premten pasi më herët mori pjesë në stërvitjet e përbashkëta detare me marinën e Venezuelës. Washington, ligjvënësit amerikan janë afër marrëveshjes për të dhënë miliarda dollar për tre prodhuesit kryesor të automjeteve General Motors, Ford dhe Chrysler. Ndërkohë statistikat treguan se në nëntor 533.000 amerikanë kanë humbur vendet e punës, që paraqit humbjen më të madhe mujore në 34 vitet e fundit. Mek, në Arabinë Saudite ka filluar haxhi për vitshëm i besimtarve musliman në masa të rrepta sigurie. Në haxhin e Sivjemit, cili zgjat 5 ditë, pritet të marrin pjesë rreth 2 milion musliman nga mbar bota. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Policët evropian të UNMIK-ut do transferohen në misionin e Ulexit, pohojnë zyrtarët e administratës së Kombeve të Bashkuara. Ata shtojnë se nga 9 dhjetori do të mundohen që në mënyrë të shpejtë reduktojnë stafin e tyre për t'i lënë vendin misionit evropian. Hull City jemi në kronikën e korespondentes Radios Evropa e Lirë Albana Isufi.
Policët evropian nga 2000 pjesëtarë të policisë së UNMIK-ut pas 9 dhjetorit nuk do të largohen nga Kosova, por vetëm do të ndryshojnë uniform. Zyrtarët e UNMIK-ut, duke mos saktësuar numrin e saktë, thonë se disa nga policët evropian do të përfshihen në policinë e Ulexit.
Police, we have 2000 police officers, but bear in mind many of them come from European countries.
Aktualisht janë 2000 policë të UNMIK-ut, por duke marrë parasysh faktin se shumë nga ata vijnë nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe që janë të përfshira në misionin e Eulexit, ata do të transferohen nga policia UNMIK-ut NATO të Eulexit, thot zëdhënësi UNMIK-ut Aleksander Ivanko. Në kuadër të rikonfigurimit të pranisë civile në Kosovë, Eulex do të hyjë në Kosovë ndërsa UNMIK-u do dalë nga vendi. Ivanko pohon se ky mision është i interesuar që ta reduktojë numrin sa më shpejt që të jetë mundur.
We have different mandates, but but as soon as EULEX starts deploying Kosovo wide,
ne kemi mandate të ndryshme, por kur EULEX të zbarkohet gjithandej në Kosovë, ne do të fillojmë që të reduktohemi dhe nga 9 dhjetori më pas nuk do ketë më policë të ulmikut në rrugët e Kosovës. E njëjta vlen edhe për sistemin e drejtësisë dhe doganave. Aktualisht po i diskutojmë modalitetet. Reduktimin e fillojmë në javën e ardhshme për të përfunduar sa më shpejt që të jetë mundur, thot Ivanko. Zbarkimi i EULEX-it më 9 dhjetor është konfirmuar tashmë jo vetëm nga zyrtar të këtij misioni, por edhe nga krerët e Bashkimit Evropian. Zëdhënësja e EULEX-it Karin Limdal premton se të martën e ardhshme do fillojnë punën pjesëtarët në të tri fushat në të cilat do jetë i përfshirë EULEX-i.
We will deploy all over Kosovo. So we will deploy everywhere where we are supposed to be. That means in all the district courts.
Ne do të zbarkojmë gjithandej ku është planifikuar të jemi, pra në të gjitha gjykatat e qarkut, në gjykatën supreme, në 35 stacione të policisë në Tërkosovën. Pastaj patrullat mobile të doganave do nisin punën e tyre, pra do jemi gjithandej por në numër më të vogël, pohon Limdal. Vështirësitë e shtrirjes së EULEX-it pritet të jenë në veri ku serbët lokal nuk mirpresin vendosjen e këtij misioni. Ata në të ashtu quajturin kuvent të komunave serbe kanë marrë qëndrim se misioni vetëm legal për ta mbetët ulmiku. Me gjithatë ata kanë thënë se nuk do ketë kundërshtim me forcë, por injorim po.
Well, I think basically this derives from the fact that people are not properly informed about what this EULEX is going to do in Kosovo.
Kjo del nga fakti se njerëzit nuk janë të informuar plotësisht se çka do të bëjë në Kosovë EULEX-i dhe se të gjithë përfshirët serbët në veri do përfitojnë nga ky mision. Kjo është një çështje më tepër e komunikimit dhe me sa kemi kuptuar, Beogradi ka qasje pozitive ndaj zbarkimit ton, gjë që neve na ndihmon. Siç e kam thënë disa herë, ne nuk do të kërkojmë lejen e Beogradit për të zbarkuar, por natyrisht se na ndihmon, thot Limdal. Në zbarkimi e EULEX-it pas deklaratës presidenciale të Këshillit të Sigurimit shihet edhe nga Prishtina dhe nga Beogradi si triumf i tyre. Derisa Beogradi zyrtar pohon se EULEX-i po vendoset në bazë të kushteve të vëna nga AI, Prishtina zyrtare thot se EULEX po vendoset në bazë të kushtetutës së Kosovës dhe planit Atisari. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Niveli pensioneve në Kosovë prej fillimit të vitit ardhshëm do të rritet për 10%, thot Gjergji Dedaj, zëvendës ministri i punës dhe mirëqenjes sociale. Por përfaqësuesit e pensionistëve kosovar janë të pakënaqur me ngritjen dhe e krahasojnë atë me një shujt të ngrohtë që marrin deputetët e Kuvendit të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Bekim Bislimi.
Situata e pensionistëve në Kosovë shtetë e rëndë dhe në këtë pik pajtohen edhe zyrtarët e qeverisë o Kosovës e edhe përfaqësuesit e pensionistëve kosovarë. Gjergj Dedaj, zëvendës ministri i punës dhe mirëqenjes sociale, thotë se gjendja pensionistëve është pasqyre gjendjes së rëndë sociale, nivelit e lartë të papunësisë dhe varfërisë, si dhe gjendjes ekonomike në Kosovë. Me gjithë këtë, ai thekson se qeveria është duke bërë hapa për përmirësimin e gjendjes së pensionistëve brenda mundësive buxhetore.
Situata e pensionistëve është tepër e vështirë. Jemi duke bërë përpjekje maksimale që të sa do pak të zbusim këtë gjendje të tyre. Pritet që tash pas aprovimit të buxhetit të konsoliduar të Kosovës, të rritet në një shkallë të caktuar edhe pensionet në gjithë Kosovën, domthon për të gjithë pensionistët. Jemi duke menduar shumë seriozisht që dikon rreth 10% domthon të ketë një rritje për të gjitha pensionet në Kosovë.
Në anën tjetër, pensionistët e kanë pritur me dëshpërim para lajmërimin e qeverisë së Kosovës për ngritjen e pensioneve, për shkak se kjo ngritje, siç thon ata, është çesharake. Shaban Kajtazi, sekretari i Bashkimit të Pensionistëve dhe Invalidëve të Punës, thekson.
Është një ngritje 12.5%. Kjo ngritje parashitet për 1 janore e tutje për vitin 2009. Por ajo ngritje në pensionin bazë është gjithsej 5 euro. 5 euro është barabar me një shujt ngrohtë që morën deputet të Kosovës. Prandaj kjo është vetëm sa mos thëm mashtrim, por është një ngritje minimale që nuk i plotëson nevojat e pensionistëve as për borna e jo për nevojat tjera të jetës së tyre në këtë moshë.
Ndërkas lidhur me ankesat e pensionistëve, zëvendës ministri Dedaj thotë:
ne kuptojmë nevojat, kuptojmë nivelin e jetesës, portën familjare që është për ditë më e varfër dhe më e shtrenjtë. Megjithatë, unë mendoj se pensionistët e kuptojnë gjendjen në Kosovë tash kur shkolla lartë e papunësisë është mbi 25%, fillimi ekonomik është fazat fillestare.
Kërkesa e vazhdueshme e pensionistëve të Kosovës ka qenë miratimi ligjeve për pensionet. Zëvendës ministri Dedaj thekson se ky ligj pritet që të aprovohet së shpejti.
Është më rëndësishme që në një periudhë afatkohë shkurtër të aprovohet ligji për pensionimin invalidor dhe ligji për pensionistët.
Sidoqoftë, zoti Kajtazi shpreh skeptik lidhur me miratimin e ligjit për pensionet, për shkak se kjo çështje është duke u zvarritur tash një kohë të gjatë.
se 4 herë përgatitet ligje dhe u bë monoton më kjo tem, na kanë premtu për vetor dhe të rigotive shfuni, sigurisht dhe tjetë procedura ligjore e ligjet për vitin e arshum dikun seksionin prenveruar të kuvendit. Pa u miratu ligjin nuk ka zgjedhje as për pensionist kontribut pagus sistemit kaluar, as nuk dhe të ketë zgjedhje për 260.000 punëtor, kjo është qeshtje pas zgjedhje të parlamentit qeveria duhet ta zgjedhë këtë problem një herë për gjithmonë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Vazhdojmë me një material nga Shkupi. Maqedonia shkon drejt izolimit pas deklaratave të kryeministrit Nikola Gruevski se Greqia është ajo që nuk e ka ndërmen të bëjë lëshime rreth emrit dhe se nëse Maqedonia shpreh gatishmëri të bëjnë lëshime, atëherë do të rënoheshin pozitat e shtetit. Kështu vlerësojnë profesorët universitar Lubomir Fërçkovski dhe Jeton Shasivari, sipas të cilëve nëse zhvillohen negociata, mund të arrihet marrëveshje rreth çështjes së emrit me Greqinë duke ruajtur identitetin kombëtar të maqedonasve. Hall City sjell korrespondenti Radios Evropa e Lirë Sefer Tahiri.
Profesori universitar dhe ish-ministri i jashtëm Lubomir Fërçkovski deklaroi për Radio në Europa e Lirë se qeveria nuk angazhohet sa duhet për andarsimin e vendit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Madje sipas Fërçkovskit, vendi shkon drejt izolimit pas deklaratës së fundit të kryeministrit Nikola Gruevski se Greqia bën gjithçka që të mos arrihet marrëveshje dhe nëse shprehet gatishmëri që të bëjnë lëshime për çështjen e emrit me qëllim që të ruhet identiteti, rënohen pozitat e Maqedonisë. Kjo deklarat do të thotë mbajtje e Maqedonisë në një periudhë të izolimit jashtë NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Askush nga ne nuk kërkon që ta sakrifikojmë identitetin dhe pas propozimeve të fundit të Nimicit, nëse negociohet, mund të vim deri tek një moment që ta zgjidhim atë problem, fuqishëm ta garantojmë identitetin ton dhe njëkohësisht të kryojmë zgjidhje për emrin ndërkombëtar, i cili duhet të zëvendësoj shkurtesën Fyrom, tha Fërçkovski. Ndërsa edhe profesori universitar Jeton Shasivari tha për Radio në Europa e Lirë, se deklaratat e kryeministrit Gruevski i thellojnë mosmarrveshjet midis Maqedonisë dhe Greqisë dhe pas procedurës juridike në gjykatën ndërkombëtare të Hagës nga ana e Shkupit ndaj Athinës, mund të ndërpriten bisedimet për çështjen e emrit.
Kemi një çështje plot serioze të kryeministrit Gruevski ndaj kësaj çështje. Mendoj se posaçërisht pas pesimizmit publik të shprehur edhe nga sekretaria amerikane e shtetit Condoleezza Rice për zgjidhjen e shpejtë të çështjes së emrit, ashtu siç pritej pas samitit të Bukureshtit, mendoj që Maqedonia dal nga dal po futet në një izolim për sa i përket proceseve eurointegruese dhe përgjegjësinë për këtë kryekëput duhet ta mbajë kryeministri.
Ndërkohë, NATO-ja edhe në dokumentin përfundimtar pas takimit ministror në Bruksel e përsëriti konkluzionin nga samiti i Bukureshtit se Maqedonia do të bëhet antare e NATO-s vetëm atëherë kur do ta zgjidhë çështjen e emrit me Greqinë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Mikronezia u bë shteti 53 që njohur Republikën e Pavarur të Kosovës. Pentagoni tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kryer një test të suksesshëm të mburojes antiraketore. Nga Washingtoni njoftohet se ligjvënësit amerikan janë afër marrëveshjes për të dhënë disa miliarda dollar për industrinë automjeteve. Rreth 2 milion musliman nga mbar bota pritet të marrin pjesë në haxhin e CVM në Arabinë Saudite. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.